Så vi skal fortsette der vi avsluttet i går. Så det vi har gjort foreløpig å se på Satipatthana fra et videre perspektiv, ikke bare Satipatthana Sutta, men fra videre perspektiv, hvordan det å sett fra et mye flere andre sutta standpunkt og liksom en bredere innfallsvinkel på hva det for noe. Så det jeg tenkte å gjøre nå å gå inn på disse to sutaene som Satipatthana Sutta og Maha Satipatthana Sutta. Maha betyr den store Satipatthana Sutta, og Satipatthana Sutta betyr den vanlige Satipatthana Sutta. Og de akkurat like lange. Ja, egentlig ikke. Det litt forskjellig lengde egentlig, men i forskjellige forskjellige versjoner av disse sutaene, så de enten like lange, eller så de ikke like lange. Og det i seg selv interessant, fordi at det betyr at det skjer ting med disse sutaene over tid. Av og til så blir de forlenget, av og til blir de kanskje forkortet, blir de veldig sjeldent, men av og til blir de litt forlenget, du legger til nye deler. Og det en av disse tingene som har med historisk utvikling å gjøre. Så det å forstå litt av den historiske utviklingen er viktig, for da kan vi på en måte komme tilbake til hva som på en måte sannsynligvis den mest autentiske formen på Satipatthana Sutta. Men vi skal starte ikke der, hvor skal vi starte hen? Vi skal starte her, Satipatthana Summary Statement. Så helt til å begynne med, i starten av Satipatthana Sutta, så har det en kort liten sammendrag av hva Satipatthana egentlig for noe. Så det liksom den korte versjonen. Og når du generelt ser på Satipatthana gjennom liksom på tvers av alle sutaene, så det du ser overalt. Så det her på en måte essensen i Satipatthana, hva det egentlig handler om. Og så har du da, i Satipatthana sutaene, så har du da et mye videre, mye bredere, mye mer innhold, som da forteller i mer detalj hva disse forskjellige Satipatthana-øvelsene handler om. Og det på en måte, gjør materialet litt mer spesifikt, om du vil. Dette er en veldig generell startpunkt for å forstå hva det handler om. Så vi skal starte der, skal vi se på det i ganske litt detalj, fordi at det på en måte det som oppsummerer hva denne meditasjonen handler om. Vi har sett på dette her allerede før, nå skal vi bare se på det en gang til, men med detalj her. Ok, så summary, setter på den summary statement, så hva har vi her? Så dette her var noe av det første vi så på da vi startet ut. Tidligere kalte jeg definisjonen på Satipatthana. Og det vi har her is when a monastic or mendicant meditates by observing an aspect of the body, keen, aware, mindful, rid of desire and aversion for the world. Så vi så tidligere hvordan Satipatthana har fire oppmerksomhetsområder. Så du har body, kropp, og så har du vedana som en form for primærfølelser, enten noe godt, vondt eller nøytralt. Og så har du sinne, mind, chitta, tredje, og den fjerde som heter dhamma, som forskjellige kvaliteter eller prinsipper, eller hva man skal kalle det for noe. Det kan oversettes på mange forskjellige måter. Så her, første av disse fire da body, eller kropp, eller kaya, som det heter på pali-språket. Så dette det første området man skal observere, det første området man skal observere, som det står her. Så hva kropp på pali-språket? Og dette ordet skal vi se, kan få med det neste biten her. Her kan du se pali, hele versjonen på pali. Det ganske fint, det pali-språket ser ganske bra ut. Idda, bikka, bikku, kaya, kaya, nupassi, viharati, atapi, sampajano, satima, vineya, loki, abidja, domanasanghe. Det sånn det høres på pali her. Hvis du hører en ekte indisk sier, så høres det selvfølgelig helt annerledes ut, men det sånn du sier det med norsk-engelsk aksang. Så ordet kaya, det det egentlig oversatt her som kropp eller som body, men det det egentlig det er en samling av forskjellige fenomener av samme type. Det en gruppe av fenomener. Så for eksempel så kaya en ting der, det kan være for eksempel de fire elementene, hvordan kroppen delt opp i fire elementer. Det en måte å se kroppen på gjennom på en måte fysiske elementer. Vi snakker da om Vi snakker om vannelementet, luftelementet, det er, på å si earth element, ja, eller jordelement, eller behare element, om man vil. Man kan se på det for noen forskjellige aspekter av kroppen, de 31 deler av kroppen, skal se på det senere. Men det betyr ikke bare kroppen som så, det kan også bety pusten, for eksempel. Pusten er da en samling av forskjellige et fenomen av forskjellige vinklinger på et fenomen, og den totale ansamlingen av alle puste, det er da puste, kaya, pustekroppen, om man vil. Ja. Men kaya kan også være kropp i en helt annen forstand, det kan bety for eksempel sinne, det kan også være en form for kropp. For sinne er da, det er visse kvaliteter som da gjør noe til et sinn, og de tingene som da, alle de tingene som både har de kvalitetene, det er da sinns samlingen av forskjellige sinnstilstander, som da er sinnskroppen, om man vil. Så kropp her er veldig, brukt veldig vidt, veldig vid forstand. På engelsk så brukes ordet body brukes ofte i den videre forstand. Du kan snakke for eksempel om a body of evidence. Ja, så det er da bevismateriale som en, da, en ansamling av en ansamling av bevismateriale som peker en viss retning eller hva det måtte være. Så body her må forstås veldig ganske vidt, og når man forstår det vidt, da forstår man hva det snakkes om her. Og derfor er pustemeditasjon også en del av kroppsobservasjonene som du finner i Satipatthanas utdanne. Det kan være andre elementer også. Dette her er liksom de primære elementene man snakker om. Man snakker om dette her. Så body er da, hvis kommer senere kommer vi til primærfølelsen, så til sinn, så hovedpoenget her er at det har med den fysiske kroppen å gjøre, og det har med pusten å gjøre. Det er de to hovedelementene i kaya nupassana, som det heter. Ok, så la oss se på alle de forskjellige elementene i denne lille formelen her. Så har vi det neste, her har vi ordet som er oversatt til monastic. Ja, monastic er da en munk eller en nonne, men ordet som er oversatt her som det er ordet bhikkhu. Ja, og bhikkhu, det er egentlig munk, men det oversatt da som monastic. Og en av grunnene til det er fordi at måten det palispråket fungerer på, så er det alltid på en måte den mer senior personen i forsamlingen som alltid blir snakket til. Og siden munkene som regel er de senior, de som er stedet som er mest senere og vært buddhister lengst, så snakkes det alltid til munkene, akkurat som ingen andre eksisterer. Men i realiteten så kan det være veldig mange andre mennesker i den forsamlingen. Det kan være nonner i forsamlingen, det kan være lekfolk i den forsamlingen. Alle kan egentlig være til stede, men det er alltid munkene som blir på en måte, som samtalen er rettet mot da, i denne tilfellet her. Så bhikkhu er det ordet som brukes. Så derfor oversetter det da som monastic. Det finnes en annen versjon av Satipatthana Sutta som tilhører en helt annen buddhistskole som heter Samvastivada, og der står det bhikkhu and bhikkhuni. Bhikkhuni er hundkjønnsformen, som da er en nonne, eller tilsvarende. Jeg mener, dette her er kristne ord, munk og nonne, men det er liksom det tilsvarende da, i indisk kultur. Så munker og nonner, i stedet for bare munker. Og så av og til sier det også, står det også munker, nonner og lekfolket. Lekfolk i buddhismen heter upasaka. Upasaka og upasika. Hannkjønn og hundkjønnsformen av buddhistiske lekfolket. Så det er det her. Og ordet bhikkhu betyr en person som lever av almisser. Ja, så det er almisser, derfor går, vil du se tradisjonelt, så er en bhikkhu en som går rundt i gatene med en bolle. Og så mottar du matgaver fra folket. Hvis du reiser til Asia, så kan du se det i store deler av Asia. Du ser munker som går rundt. Har du sett det, Petter? Har du vært der? Ja. Du går i gatene, og så kommer folk, og så får du, legger de noe, et eller annet spiselig, forhåpentligvis. Ellers så ligger du tynt an, et eller annet spiselig i bollen, tar du meg tilbake til et eller annet sted, og så spiser du, og så er det måltidet for dagen. Og det er veldig, det er en ganske flott opplevelse, egentlig, når du er munk, og så er du oppe tidlig på morgenen i grålysningen, og så går du rundt, og så kommer folk og gir deg mat. Det er en ganske, ganske flott opplevelse. Så jeg har ikke prøvd det forløpig i Oslo, men kanskje en av disse dagene kan vi prøve det. Det som er det herlige er at selv om du gjør det her i byen her, hvis du går for eksempel til en thai-restaurant, og det er ganske mange thailandske restauranter her, så är de kjempeglade. Wow, se, en munk, sett en munk på 10 år. Kom in, ikke sant? Och så kan vi så organiserer de noe for deg, og så lager de noe mat, og så de overlykkelige liksom, for å se en munk. Det ganske, ja, ganske rolig. Mens de fleste nordmenn, det liksom mer, hva det som foregår her? Forståelig nok, det, for det jo ikke akkurat det norsk kultur, så det jo på en måte helt, helt greit det. Ja. Så det da bikku, og bikkuni hundkjønnsform, og det da en kvinne som mottar almisser da. Du har menn, eller munker under, som mottar almisser. Ja. Så og derfor har du Bante Sujato som var i Norge for en stund siden, som det noen av dere sikkert traf. Han oversetter her som mendicant, og mendicant det engelske ordet som betyr akkurat det en som mottar almisser. Det ikke noe veldig vanlig ord, det ikke vanlige folk som bruker ordet mendicant, så det liksom litt obskurt, og derfor foretrekker jeg monastic, for det litt lettere å ha et forhold til, synes jeg da. De aller fleste mennesker, enten du engelsktalende eller ikke, så mendicant ganske utenfor det vanlige vokabulæret, for å si det sånn. Ja. Og så har vi ordet viharati. Viharati betyr egentlig å bo, eller å leve. Så du kan si at, Petter Oslo viharati, det betyr Petter bor i Oslo. Ja. Ja, så det betyr det. Ja. Er det korrekt, Petter? Ja. Ja. Holmestrand, gjør du det? Ok, Petter bor ikke i Oslo. Holmestrand, Petter, vi har hatt det. Ok, det er nært. Okay. Det var det eneste jeg trodde jeg visste nøyaktig hvor bodde. Det var altså feil. Jeg kan se hvor du er. Det er litt for... Ok, så... Ja, så vi har hatt det er da... Og det er ikke bare det at man bor liksom på en måte et sted, men det er også hvordan man dveler. Altså hvordan på en måte, hva som er ens primære væremåte, om du vil. Så her er man dveler i meditasjon, ikke sant? Det er på en måte et sted man på en måte holder til, både mentalt og fysisk. Og her holder man til i de 4 satipatthanene, og dermed så er det det som på en måte er det stedet man dveler mentalt, og dermed så er det tilsvarende hvor man på en måte dveler fysisk, som da er det stedet man bor, enten det, hvor enn det måtte være. Så det er ordet viharati. Er det noen av dere som har vært i India for øvrig? Ja. Jeg har vært i India. Wow, ok, så klimaet det fint. Var det så på de buddhiststedene i India? Ja, ja, akkurat det. Ja, så bra, så herlig. Jeg har vært i India mange ganger selv. Jeg synes India et så fantastisk land. Jeg mener, det har sine nedsider også, men det jeg synes India liksom en helt annen verden. Når du kommer fra Vesten og så kommer du til India, så det en sånn skikkelig øyeåpner. Og der en av delstatene i India heter Bihar. Ja, det Bihar, du har de store delstatene i Norden, du har Uttar Pradesh, som den største delstaten i India, og så har du helt øst i India mot Bangladesh, grensen til Bangladesh, så har du en delstat som heter Bihar, og Bihar, den kommer fra pali-ordet Vihara, det det samme ordet. Og det Vihara da et munkekloster, ja, Vihara til jævla dveler, så Vihara et munkekloster, og den staten oppkalt etter munkekloster, eller nonnekloster, så den heter da Bihar. Så da kan du se den buddhistiske sammenhengen liksom, som da har vært i India over så lang tid. Altså delstaten oppkalt etter buddhistiske på en måte ord, da, om man vil. Så det er da ordet som her er oversatt med meditates, da, men det er egentlig mer enn det å meditere. Det er hvor man liksom på en måte, hvor sinnet er til enhver tid egentlig dette her handler om. Du kan dvele for eksempel i god moral og den type ting. Så har vi ordet som et ord som her er oversatt med observing. Ja, så det er det man gjør når man mediterer. Hva er det man gjør? Man observe, du observerer. Og det er ordet anupassati, som er oversatt som observerer her. Og anupassi. Og passati, ordet passati betyr å se her. Anu betyr i konformitet med. Du ser i konformitet med, in conformity with. Så du ser, med andre ord, det du fokuserer på, eller det du observerer, du ser det slik det egentlig er, i konformitet med hva det er for noe her. Så du følger kroppen, du ser kroppen slik den er. Du ser det ikke på en annen måte, det er ikke bare en fantasi, det er ikke noe som du på en måte lager helt opp fra fantasien. Det er noe fantasi, men ikke fri fantasi. Det er en fantasi som er så nær virkeligheten som mulig, det er noe poenget her. Så du er i conformity med hvordan tingene er. Så hvis du da gjør pustemeditasjon, så betyr det at du lar pusten være, og så følger du pusten slik den er. Du former ikke pusten, du gjør ikke pusten kort eller lang. Det ikke noe som du aktivt involvert i, men du følger bare med, du observerer som en distanse. Det kan være veldig vanskelig å gjøre, det kanskje ikke merke det selv, hvis du prøver å gjøre pustemeditasjon, så det veldig enkelt å involvere seg i pusten. Det veldig lett å prøve å kontrollere den på en eller annen måte. Og i det øyeblikket du kontrollerer pusten, så blir det, så mister det på en måte den behagelige, rolige, fredelige, det blir ikke så dypt på en måte, og du føler et slags, det en slags ubehag der, så lenge man kontrollerer. Men i det øyeblikket du trekker deg helt tilbake, og du ser pusten som du ser et hvert naturlig fenomen, ja, som du hører vinden i skogen, eller du hører lyder utenfor, det ikke ting du egentlig kan involvere deg med, så pusten akkurat et sånt naturlig fenomen som du ikke involvert i, da det du gjør anupassi. Du observerer fra en distanse. Dette her ikke kontemplering, det her ikke refleksjon, det ren observasjon. Du står tilbake, du lar ting være, og du lar ting utvikle seg helt naturlig. Så det liksom noe av poenget her med meditasjon, og det andre sutra som snakker om dette her, hvor de sier at du, denne prosessen du går gjennom, da, som har alle disse stegene av glede og fred og alle tingene her, det står at den prosessen, den utvikler seg uten viljen, uten at det noen vilje involvert i det hele tatt. Og pali-ordet der na chetanaya karaniya, som betyr at dette kan ikke gjøres gjennom vilje, gjennom intensjon. Et andre ord en naturlig prosess. Ordet dhammata brukt. Ordet dhamma Buddhas lære, men ordet dhamma betyr også hva som lovmessig. Andre ord, hvordan verden fungerer. Så det en lovmessighet at meditasjonen utvikler seg i en bestemt retning, hvis man ikke, det skjer bare, ja, ifølge loven, og hvis du da prøver å få det til å fungere, hvis du prøver å gjøre noe som lovmessig, så står du bare i veien for den lovmessige utviklingen. Lover noe som må skje av seg selv, det ikke noe man kan på en måte gjøre raskere enn man trenger. Det ikke noe man kan gjøre raskere enn man trenger, det ikke noe man kan gjøre raskere enn hvordan det egentlig Ok, så det er dette her med anupassi, det å observere. Så har vi resten av, så har vi det, an aspect of the body, og det kaya anupassi. Så anupassi å observere, så du observerer, kaya betyr kropp, så du har observerer anupassi, en kropp. Kaya en kasus som heter lokativ kasus, som har med sted å gjøre, så betyr du observerer en kropp i kroppen, det betyr. Dette her nesten som tysk, du har kasus, det bare mer kasus. 8 kasus i pali, tysk det bare 4, så det enda, det her veldig, gjør det veldig, bare for å gjøre livet veldig vanskelig. Så du observerer en kropp i kroppen, ja, så det det egentlig betyr. Men hva en kropp i kroppen? Jo, det et aspekt av kroppen, og det ser du etter hvert som du begynner oss på en måte å lese bredere hvordan dette her fungerer, så det et aspekt du fungerer på. Du observerer 4 elementene, 31 kroppsdeler, pusten, ja, pusten typisk et aspekt av kroppen. Og, så det det som foregår her, det et aspekt du fokuserer på. Og dette her egentlig ganske vanskelig å oversette, fordi at hvis du begynner å se liksom historisk på hvordan dette har blitt oversatt, så det oversatt på alle mulige rare måter. Ofte det helt uforståelig, for eksempel ting som du observerer en kropp som kroppen. Hva betyr det? En kropp som kroppen? Det liksom body as a body, og så det en lang forklaring på hva det betyr da, liksom en note. Så for å forstå det, så må du på en måte få med en lang forklaring. Men det er noe galt med det, liksom, hvis du trenger en veldig lang forklaring for å forstå noe. Hvor lett ville det da vært for de som da hørte det for første gang? Det veldig uintuitivt, ikke sant? Poenget selvfølgelig at Buddha lærer fra seg noe, så skal det være intuitivt. Du skal forstå umiddelbart hva det handler om. Det kan ikke være noe du må kontemplere liksom, i 200 år og skrive masse kommentarverk, og nå skjønner vi endelig hva det for noe. Det å gå helt mot sin hensikt. Så det må jo være noe som direkte forståelig. Og a body in the body, man har et aspekt av kroppen, noe som forståelig med en gang. Så det her tror jeg en riktig oversettelse. Og det her Bhante Sujatos oversettelse, og her jeg tilfeldigvis enig med han, så det her korrekt. Jeg ikke alltid enig, det må jeg bare si fra en gang. Man kan aldri være helt enig, det helt umulig. Men ofte så jeg enig med hvordan han gjør ting. Så har vi ordet keen, som kommer fra ordet atapi her, på pali her. Og ordet atapi egentlig et veldig interessant ord. Det kommer fra det indiske indiske prinsippet eller ideen om tapas, og tapas er på en måte betyder å brenne egentlig. Så solen, den tapas, den brenner, eller den lyser da, eller den brenner egentlig det grunnleggende ideen her. Og veldig mange av de indiske tradisjonene som eksisterte for på en måte munker og asketer på den tiden, de skulle brenne vekk da forurensningene sine. Det var oppbrenning, og det med tapas, det var det de gjorde. Og da fikk du Jainene, det har du hørt om Jainene i India. Jainene var en form for religion som eksisterte før buddhismen. Det de som går ofte nakne, og så står de på ett ben i 10 år, og så gjør de sånne helt ville ting, liksom. Og det handler om å brenne opp disse forurensningene sine, da, gjennom å gjøre asketiske ting som det. Det liksom Jain-tingen her. Og her har du en liten annen versjon av det ordet. Atapi er relatert, men det er ikke akkurat det samme som tapas, men det er relatert til det. Så det handler liksom om på en måte om en energi da, som du bruker for på en måte å fjerne forurensningene sine. Så det vi har, hvis dere husker fra i går, så har du da rett innsats, så kommer rett meditasjon, så kommer rett samadhi, som er dyp meditasjon her. Da har du denne sekvensen av ting. Samma vayama, samma sati, samma samadhi på pali. Innsats, meditasjon, og så samadhi, dyp meditasjon. Og de ordene vi snakker om når det gjelder innsats, ja, eller energi, det forandrer seg etter hvert som meditasjonen går dypere. Så når du har rett innsats, så er ordet egentlig innsats. Da. Og det ordet på pali er padana eller vayama. Det er noe du gjør. Du må gjøre en innsats. Du må prøve. Ok, der har jeg gal tanke. Ok, la meg være snill og grei. Du må prøve litt. Du kan ikke bare la tingene gå, for da er det bare dine vanlige vaner som på en måte kommer frem hele tiden. Så da må du gjøre en innsats. Men når du kommer til samadhi, så trenger du ikke lenger gjøre en innsats, for da har du en naturlig energi i sinnet. Så energien bygger seg opp over tid, og så får du en energi som på en måte bare er der, som du kan bruke, som på en måte er til stede. Men du trenger ikke lenger gjøre en innsats. Og det er det som er det utrolig med disse dypmeditasjonene, at tingene bare er helt automatiske. Du bare sitter tilbake, og så er du bare på denne turen, ikke sant? Meditasjonstur, og så bare wow. Og det er noe av det mest, liksom, det er en fantastisk følelse når du bare sitter der, og så bare er du med som passasjer på denne her meditasjonsturen her. Men her er vi da, snakker vi om meditasjon, vi snakker om satipatthana, så det er et annet sted imellom innsats og den energien du har i samadhi her. Ja, så det er liksom på en måte et steg imellom. Så det er litt innsats, og så er det litt naturlig energi i sinnet. Det er liksom på en måte på vei mot den naturlige energien. Så det er da atapi. Så alle disse ordene har på en måte en plass en bestemt plass i denne sekvensen da, som er den åttedelte stien. Du begynner med innsats, og innsatsen går da gradvis over til energi. Innsatsen blir mindre, energien blir større og større, og dette er denne forvandlingen av innsats til energi, er det vi egentlig ser gjennom meditasjonspraksisen. Hvor du begynner med å sette ned, det er innsatsen, og så slapper du av mer og mer, du lar ting være, og så går du over til energi over tid. Det er da tanken bak atapi her. Det er for en måte å tenke på det på. Det er slik jeg liker å tenke på det på. Så dette her er da de faktorene som er til stede for at meditasjon skal fungere. Ja, så meditasjon er observasjon. Meditasjon er å være keen. Keen på norsk er kanskje ivrig. Ja, så det er en form for iver. Iver er en slags energi og en slags innsats, kanskje. Men ikke uten den rastløsheten som kanskje iver ofte kan kanskje ha føre med seg også. Så har vi ordet aware, sampajana, som vi snakket om også i går litt grann, dette her med situational awareness, det at du vet hva du gjør for noe, du vet hvorfor du sitter med bena i kors, plutselig, hvorfor er jeg her, liksom, jeg mediterer, ok, greit, så går jeg tilbake til meditasjonen igjen. Av og til er det litt sånn, ikke sant, du mister helt hvor du er på en måte over hele et annet sted langt, langt vekk, og sampajana er det som minner deg om hvorfor du er her, hva du gjør. Vi snakket om i går at dette her begrepet med mindfulness og oppmerksomhet også har minneelement, ja, den hukommelseselement, element at du vet hva du gjør for noe, du husker læren, du vet hva du skal gjøre for noe. Og av og til så glemmer vi hva vi gjør, av og til husker vi hva vi gjør, og sånn er det. Så, men når du kommer til meditasjon, så skal gjerne mindfulnessen være så sterk at du husker hele tiden hva det er du gjør for noe. Det som på en måte er poenget her. Du er klar over hva du driver med her. Du driver ikke med noe annet enn å meditere, og du fokuserer da på det du skal gjøre her. Så det er dette tanken om sampajana. Så jeg nevnte jo at det er to ting i sampajana som er vanlige måter å tenke på det på. Og det er at det er purposeful, det du gjør. Ja, du gjør det som er purposeful. Men okay, hvis du skal meditere og følge pusten, så er the purpose er å da være oppmerksom på pusten. Og hvis du ikke er oppmerksom på pusten, da gjør du ikke det som er purposeful. For det er det som er poenget med det du gjør. Og så må det være suitable. Så du følger pusten på rett måte. Du bruker ikke en masse viljestyrke. Du prøver ikke å kontrollere pusten på den ene eller andre måten. Du lar ting være naturlig. Det er da the suitable way å følge pusten på, og gjøre pustemeditasjon. Så sampajana har flere elementer i seg også. Og gjør det på rett måte, egentlig, er det det handler om. Og den forståelsen av at du gjør det på rett måte, er det det handler om her. Så har vi ordet satima, mindful. Og det betyr, som andre ord, det betyr er at du skal være mindful når du gjør meditasjonene. Og det betyr er at du må bringe opp den mindfulnessen før du mediterer, for ellers kan du ikke være mindful mens du mediterer. Ja, det var det også jeg snakket med, nevnte i går, at veldig mange tror det at poenget med å meditere er å bringe opp mindfulness, er å bli mindful. Men det er ikke poenget. Poenget er å bruke mindfulness. Så man tror du blir mindful først, og det kan ta litt tid. Ofte kan det bety at du sitter litt tilbake, det kan bety at du har en god kopp kaffe. Kan bety det også. Det tror jeg det er for min teori. En god kopp kaffe. Og det kan bety at du kanskje slapper litt av, eller at du går litt, eller hvis du er sliten og tar litt tid, whatever, liksom, hva enn det trengs for å få den mindfulnessen til å bli sterk nok. Og når du så har mindfulnessen til stede, så begynner egentlig meditasjonen. Du kan kalle det andre meditasjon også, men den virkelige meditasjonen begynner på det punktet. Og det er et veldig viktig prinsipp. Det er noe du ser så mange steder i sutraene. Du ser det for eksempel i Anapanasati-sutraen, som er sutraen om pustemeditasjon. Ja, der ser du også at først så etablerer du mindfulness, så når mindfulness er etablert, så bruker du det til å observere pusten. Så du må ha denne veldig klare, prinsipielle, stegvise måten å på en måte komme til meditasjon på. Hvis du glemmer disse forskjellige stegene, så er det sannsynlig at du ikke kommer til å ha suksess i meditasjonen. Så mindfulness kommer først, så kommer meditasjon. Så har vi den siste delen her, rid of desire and aversion for the world, vinaya lokya bijadomana sanga. Og det betyr igjen at for å kunne få meditasjon til å fungere, så må du ha et sinn som er relativt rent før du kommer inn. Det må ikke være for mye begjær, for mye aversjon og negative ting i sinnet, for det kommer til å gjøre det helt umulig å meditere skikkelig. Så du kommer inn, så har du ganske klart sinnet. Ikke et sinne som dveler i fortiden, dveler i fremtiden, men som har en ganske sterk klarhet her og nå, og det er det dette her handler om. Så dette her er de forskjellige delene av meditasjon, og hvis man bare skjønner såpass mye, så er nesten det nok til å kunne meditere. Hvis du får med deg de elementene der, og så kan du følge pusten, da på en måte er du veldig, veldig godt i gang når det gjelder meditasjon. Dette her er basisprinsippet, og alt annet er egentlig ganske sekundært.